ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის უპასუხმელობა რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას ეწყობს. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. შუაღამის თავისუფლებას დაიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. საქართველოში რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული 20 პირიდან 3-ის ვინაობა გაავრცელა დღეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა. ადვოკატ ნანა წულაძეზე დაყრდნობით სააგენტო იუწყება, რომ დაკავებულთა შორის არიან საქართველოს მოქალაქეები არმენ გევორქიანი და რუბენ შიკოიანი, რომლებიც წინასწარ პატიმრობაში არიან. ადვოკატის ცნობით გამოძიების პროცესი გასაიდუმლოებულია. ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, არმენ გევორქიანი ასლან აბაშიძის მმართველობის პერიოდში აჭარაში სომხურ დიასპორას ხელმძღვანელობდა. ამავე სააგენტოს ცნობით, ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულთა შორისაა ბათუმელი რუსლან გალოგრეც, რომლის მეუღლემ სააგენტოს დაბადებების ფაქტი დაუდასტურა და ბრალდებას აბსურდული უწოდა. დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილთა დაკავების შესახებ რაიმე ინფორმაციას არ ფლობს. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მან გასული კვირის ბოლოს განაცხადა, რომ ამ თემაზე ბრიფინგი 5 ნოემბერს გაიმართება. ერაყის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულ ცოტა 52 ადამიანი დაიღუპა ბაღდადში კათოლიკურ ეკლესიაში აყვანილი მძევლების გასათავისუფლებლად ჩატარებული ოპერაციის დროს. ექსტრემისტებს 120-მდე ქრისტიანი მლოცველი ჰყავდათ დაკავებული. მანამდე ისინი საფინანსო ბირჟაზე შეიჭრნენ და მოგვიანებით ეკლესიაში გადაინაცვლეს. გენერალ ჰუსეინ ალი ქამალის განცხადებით დაიღუპა 52, დაიჭრა 67 ადამიანი. დაღუპულებს შორის სულ ცოტა 1 მღვდელი და 10 პოლიციელია. ჯერ არ არის ცნობილი, ძევლები ექსტრემისტებმა დახოცეს თუ მათ გამოსახსნელად წუხელ ჩატარებული ოპერაციის დროს დაიღუპნენ. კათოლიკურ ეკლესიაზე თავდასხმა დაგმო რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ. ქირგიზეთის საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების განცხადებით, ახალ პარლამენტში 5 პარტია იქნება წარმოდგენილი. ამასთან 10 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად უმრავლესობა არც ერთ რგებია. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, სამა ოპოზიციონმა პარტია ატაიურტმა არ, ნამისმა რესპუბლიკამ და მთავრობის მომხრეორმა პარტიამ სოციალ-დემოკრატებმა და ატამეკენმა პარლამენტში მოსახვედრა თხმების საკმარისი რაოდენობა მოიპოვეს. მალაიზიაში ნარკოტიკებით ვაჭრობის ბრალდებით დაკავებული საქართველოს ორი მოქალაქის საქმით დაინტერესდა უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International, რომელსაც მალაიზიაში საკუთარი წარმომადგენლობა აქვს. სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის მიერ გაგზავნილი წერილის საპასუხოდ ამ ორგანიზაციამ ითხოვა და უკვე მიიღო დამატებითი ინფორმაცია საქართველოს მოქალაქეთა ადგილსამყოფელის შესახებ. ომბუდსმენის აპარატში ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, საქართველოს ორი მოქალაქე პოლიციის ორ სხვადასხვა განყოფილებაში ნორმალურ პირობებში იმყოფება. მათი სასამართლო პროცესი ამ კვირაში იქნება. ამავე საქმის გამო უკრაინაში მალაიზიის საელჩოს თანამშრომლობს კიევში საქართველოს საელჩო. იემენიდან ასაფეთქებელი ნივთიერებით ამანათების შეერთებულ შტატებში გაგზავნის შესახებ ინფორმაცია მოდიოდა ალ-ყაიდის ყოფილი წევრისაგან, რომელიც ორი კვირის წინ ჩაბარდა საუდის არაბეთის ხელისუფალთ. ამის შესახებ BBC უწყება ბრიტანეთის ხელისუფლებზე დაყრდნობით. გასულ კვირაში დუბაიში და დიდ ბრიტანეთში მიაგნეს ამანათებს, რომლებშიც ასაფეთქებელი ნივთიერება იყო და რომლებიც შეერთებულ შტატებში იგზავნებოდა იემენიდან. დღეს გერმანიამ გამოაცხადა, რომ სატვირთოსთან ერთად აკრძალა ყველა სამგზავრო საჰაერო რეისი, რომელსაც იემენის ავიაკომპანიები ახორციელებენ. მოსკოვში იუკოსის ყოფილი თანამფლობელების მეორე საქმის გარშემო სასამართლო პროცესი გაიმართა. პროცესი დაიწყო რეპლიკების გაცვლით, რაც მოჰყვა ბრალდებასა და დაცვას შორის შელაპარაკებას. პროკურორმა ვალერი ლახტინმა სიცრუე უწოდა მიხაილ ხოდორკოვსკის ჩვენებას და ადვოკატების დასკვნებს. ხოდორკოვსკი რწმენა გამოთქვა, რომ მისი და პლატონ ლებედევის განაჩენის პროექტი უკვე არსებობს. ადვოკატები ბრალდების მიმართ კომენტარებს ხვალ წარადგენენ. იმავე დღეს ხოდორკოვსკი თავის საბოლოო სიტყვით გამოვა. ბრალდება 14 წლით პატიმრობას ითხოვს. დაცვა საქმეს შეთითხმილს უწოდებს. ირანში ჯაშუშობაში ბრალდებული ამერიკელი მოქალაქეების სასამართლო პროცესი გადაიდო. პროცესის დაწყება იგეგმებოდა 6 ნოემბრისთვის, მაგრამ საჭიროს ჩაითვალა საქმეში გამავალი ერთ-ერთი პირის გირაოს სანაცვლოდ სექტემბერში გაშვებული სარა შადრის ირანში დაბრუნება. ამერიკის მოქალაქეები შარშან დააკავეს, ისინი ამტკიცებენ, რომ ირანში შემთხვევით მოხდნენ, როცა ერაყში მოგზაურობდნენ. საბერძნეთში ნახეს ამანათები ასაფეთქებელი ნივთიერებით, რომელთაგან ერთი საფრანგეთის პრეზიდენტისთვის ნიკოლას სარკოზისთვის იყო განკუთვნილი. სხვა სამი ამანათის ადრესატები ბელგიის, მექსიკის და ნიდერლანდების საელჩოები იყვნენ. ორი ბომბის გაუნებელყოფა მოხერხდა. ერთი პოსტის მოხელე ქალს აუფეთქდა, რომელსაც ხელები დაეწვა. დააკავეს ორი აჭმიტანილი. რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი დღეს კურილის ერთ-ერთ კუნძულზე, კუნაშირზე ჩავიდა, რასაც კრიტიკა მოჰყვა იაპონიისგან. კურილის კუნძულების გამო ტერიტორიული უთანხმოება აქვთ ორ ქვეყანას. საბჭოთა არმიამ მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს დაიპყრო კურილის კუნძულები, მაგრამ იაპონია პრეტენზიას აცხადებს 4 მათგანზე. რუსეთის მილიციის ცნობით 10 მილიციელი დაიჭრა გროზნოში თვითკვლელი ექსტრემისტის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მეამბოხეების სამალავად მიჩნეულ ობიექტზე რეიდის დროს მოხდა. ბრაზილიის საარჩევნო უწყების ინფორმაციით ქვეყნის პრეზიდენტი დილმა რუსეფი გახდა, რომელმაც ლუის ანასიო და სილვა შეცვალა. 62 წლის რუსეფისთვის ეს პირველი არჩევითი თანამდებობაა. ის ბრაზილიის პირველი ქალი ლიდერი გახდება. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ რეგისტრაციაში გაატარა ახალი ოპოზიციური მოძრაობა სახელწოდებით დემოკრატიული არჩევანი. ამის შესახებ მისმა ლიდერმა ვლადიმირ მილოვმა განაცხადა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მანუჩერ მოთაკი, რომლის ორდღიანი ვიზიტი, ოფიციალური ვიზიტი 3 ნოემბერს დაიწყება, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ და პრემიერ-მინისტრს შეხვდება და ბათუმში გახსნის ირანის საკონსულოს. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დაბასმსვენელებო, ახლა კი შუაღამის თავისუფლების შინაარსი. პირველი სიუჟეტი სახელმწიფო სტრატეგიას ეძღვნება ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. შემდეგ ვისაუბრებთ კანონ პროექტზე, რომლის მიზანია ქართული მედიის გადარჩენა. ველაპარაკებთ ასევე იმაზე, თუ ხელისუფლება და ოპოზიცია როგორ აპირებენ დაიწყონ მოლაპარაკება საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად. შემოგთავაზებთ ასევე ჩვენს ინტერაქტიულ დიალოგს. ეს დიალოგი ცოცხალ ეთერში უკვე გადაიცა ჩვენს საღამოს პროგრამაში, ახლა მის ჩანაწერს შემოგთავაზებთ. უცხოეთის თემებიდან ყირგიზეთზე ვისაუბრებთ, ასევე ბაღდადში კათოლიკურ ეკლესიაზე თავდასხმის შესახებ შემოგთავაზებთ, ასევე როგორც ყოველთვის ორშაბათობით ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, რაც ამის ბოლოს კი თბილისის ჯაზ ფესტივალზე ვისაუბრებთ. რაღიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. პირველ ნოემბერს სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კომისიის სხდომაზე კიდევ ერთხელ იქცა განხილვის თემა. ამჯერად პარლამენტში სახელმწიფო მინისტრის რეინტეგრაციის საკითხებში თემური აკობაშვილის ვიზიტის მიზეზად კონკრეტული საკითხი იქცა. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი სწორედ აღნიშნული მიზეზის განმარტებით იწყება, რომელიც კომისიის წევრებს, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ლეგიტიმური სტრუქტურების წარმომადგენლებსა და ჟურნალისტებს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კომისიის თავმჯდომარემ შოთა მალაშხიამ გააცნო.
შემეხო თავის ბოლო დადგენილებას, ამაზეც არის ნარეჯანსარნი აჟიოტაჟი ატეხილი. ეს არის კანონი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საქმიანობის წარმართის წესის დამტკიცების შესახებ 15 ოქტომბრის დათარიღებით. ნუ როგორ უნდა მოხდეს შეტყობინება იმ საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც აპირებენ მოქმედებას ოკუპირებულ ტერიტორიებში?
მოგვიანებით სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა განმარტა ის წესები, რომლებსაც არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები უნდა დაეკომდება, რომ თუ კი ისინი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის წარმართვას გადაწყვეტენ. პირველი და უმთავრესი, რაც მათ უნდა გააკეთონ, არის ის, რომ 21 დღით ადრე უნდა შეატყობინონ რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის დაწყების აუცილებლობის შესახებ.
იმის ნაცვლად, რომ ყველა პროექტი შეთანხმებული იყო კაბინეტის გამარტივებულია ყველაფერი ჩვენ უწყებაში შეზღუდულ დროში და იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ რაღაცის გამო ვერ გავეცეთ პასუხი არის ავტომატურად დადებითი.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის წარმართვის წესების პრეამბულაში ვკითხულობთ. საქართველოს მთავრობა სრულად აცნობიერებს და მიესალმება საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობის მნიშვნელობას აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ხიდაშელი მიიჩნევს, რომ დადგენილებაში, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის წესებს ამტკიცებს, ძალიან ბევრი რამ არის გაურკვეველი, როგორც სამართლებრივი, ასევე ტერმინოლოგიური თვალსაზრისითაც.
დადგენილება მითითებას აკეთებს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონზე, რომელიც კრძალავს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეკონომიკურ საქმიანობას და ეკონომიკური საქმიანობის განმარტება ზუსტად არის მოცემული ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში. მართალია, დადგენილება მითითებას აკეთებს ამ კანონზე, თუმცა გაცილებით უფრო ფართოდ განმარტავს საქმიანობას, რომელიც შეიძლება გახდეს ნაგანებართვის აღების საფუძველი.
თუ კი სახელმწიფო სტრატეგიას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, უფრო კონკრეტულად კი 2010 წლის 27 იანვარს დამტკიცებულ ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შესავალში ჩავიხედავთ, რომელიც ხუთ ენაზე ქართულად, ინგლისურად, აფხაზურად, ოსურად და რუსულად არის გამოქვეყნებული, წავკითხავთ, რომ ის მოიცავს მთელ რიგ ინიციატივებს, რომლებიც აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ამჟამად ლეგალურად მცხოვრები მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებისაკენ არის მიმართული. თუმცა, როგორც თამარ ხიდაშელი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ სამოქმედო წესები გადასახედია და ის უამრავ შეკითხვას ბადებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საინიციატივო ჯგუფმა, რომელშიც მედიის ექსპერტები, იურისტები, კონსტიტუციონალისტები შედიან, 8 კანონპროექტში შესატანი იმცლებებისა და დამატებების პრეზენტაცია მოაწყვეს, რომელმაც საქართველოს მედიაში არსებული მძიმე ვითარება უნდა შეცვალოს. პრეზენტაცია პარლამენტში ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების გაფართოვებულ სხდომაზე მოეწყო. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თუ აქამდე მედია ექსპერტები და სამოქალაქო საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები თავისუფლებას შეზღუდული ქართული მედიის მდგომარეობაზე მხოლოდ ჩიოდნენ, ამჯერად მათ კონკრეტული წინადადებები წარმოადგინეს, თუ რა და როგორ უნდა შეიცვალოს კანონებში. მრავლობითში იმიტომ, რომ საინიციატივო ჯგუფი ცვლილებებს და დამატებებს 8 კანონპროექტში წარმოადგენს. ეს ეხება საკუთრების, ფინანსური გამჭვირვალობის, ლიცენზირების, საჯარო ინფორმაციის მიღების გარანტიების, სწრაფი სასამართლოს მიღწევის, მონოპოლიზაციის, კონკურენციის საკითხებს. როგორც საინიციატივო ჯგუფის წევრი გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში ამბობს, ამ ცვლილებების საჭიროება გამოიწვია იმან, რომ მედია არათუ ვერ ვითარდება, სულ უფრო უკან და უკან მიდის.
ჩვენ აშკარად დავეხიეთ უკან, ითხოვ ინფორმაციას არ გაძლევენ. თუ გაძლევენ, ან ნაწილობრივ გაძლევენ, ან თუ ასითხო გაძლევენ ბეს. არ არსებობს შემთხვევა, როდესაც პრაქტიკულად, როდესაც ზემდგომი ეუბნება თქვენ გომს და ან დარჩიდან, ნუ ახლა ეს საერთო სასაცილოა, ან და გამოასწორა ეს ხარვეზი, რომელიც დავშვა. ჩავლეთ ეს სისტემა არის ისეთი, რომ ვერ დაამთავრებთ დავას.
კანონპროექტზე მომუშავე ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის, კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ხმალაძის თქმით, მართალია კანონში არსებული ნორმები არ შეცვლილა, მაგრამ მოხდა მათი არასწორი ინტერპრეტაცია სახელმწიფოს მხრიდან. ანუ ის, რაც რამდენიმე წლის წინ ღია ინფორმაციად მიიჩნეოდა, დღეს ან კომერციულ ან პირად საიდუმლოებად იქცა.
იქ, სადაც გონიერი ადამიანისთვის ყველაფერი სადაც ცხადია, ჩვენ მოგვიწია დაგვეწერა, რომ აი ეს მოიცავს ამას, 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 ანუ გავიკეთები და დაწვრილებითი ჩამონათვალი, რათა მე უკან ვერ წაიღოთ.
კიდევ ერთი ცვლილება, რომელსაც მხარს ქრისტიან დემოკრატებიც უჭერენ, ეგრეთ წოდებულ სტრაფ და იაპ სასამართლოს ეხება.
უკავშირდება ისეთ პრეცედენტების აღმოფხვრას, როდესაც ელემენტარული საჯარო ინფორმაციის მიღებისთვის სასამართლო პროცესი 2 წელი არ შეიძლება მიმდინარეობდეს.
ამბობს ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე. უფრო კონკრეტულად კი სტრაფი და იაპი სასამართლოს იდეა გულისხმობს იმას, რომ საჯარო ინფორმაციის მიუღებლობის შემთხვევაში ადამიანს შესაძლებლობა ექნება გაასაჩივროს ეს ფაქტი არა ზემდგომ ორგანოში, არამედ პირდაპირ სამართლოში. სასამართლოს კი გადაწყვეტილების მისაღებად 10 დღიანი ვადა ეძლევა. და რაც მთავარია, ახალი კანონპროექტის მიხედვით არ იქნება გადასახდელი სახელმწიფო ბაჟი. საინიციატივო ჯგუფის წევრებს მკვეთრი პოზიცია აქვთ მედია მფლობელების ვინაობის შესახებაც, რაც როგორც წესი საქართველოში ბოლომდე არასოდეს არის ცნობილი. ლაშა ტუღუშის განმარტებით მიზეზი მარტივია. წამყვანი ტელეარხების მფლობელი კომპანიები ოფშორულ ზონებში, ანუ ეგრეთ წოდებულ შავი ფულის ოაზისებში არიან დარეგისტრირებული, რაც ლაშა ტუღუშის აზრით ასეთი მედიის მიმართ ნდობის ხარისხს კიდევ უფრო ამცირებს. შესაბამისად, კანონპროექტების ავტორების პრინციპული პოზიცია უარი ეთქვას ოფშორებს. ჩამოთვლილი ცვლილებები და დამატებები მხოლოდ ერთი ნაწილია საკანონმდებლო ინიციატივისა. ისინი ძირითადად ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსსა და მაუწყებლობის შესახებ კანონში უნდა შევიდეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებს ხელისუფლება და ოპოზიცია სავარაუდოდ მომავალ კვირაში დაიწყებს. მხარეების პრინციპული თანხმობა უკვე არსებობს, თუმცა მანამდე მოლაპარაკებათა ფორმატის დეტალები უნდა შეთანხმდეს. ამისკენ მოუწოდებს სწორედ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე 8 პოლიტიკური პარტიის მიერ გავრცელებული განცხადება. მხარეთა განწყობა როგორია? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ მზადყოფნას საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებების დაწყების თაობაზე და ვთავაზობთ პარლამენტის თავმჯდომარეს უმოკლეს დროში შევიმუშაოთ კონკრეტული წინადადებები აღნიშნული მოლაპარაკებების ფორმატის შესახებ. ნათქვამია მიმართვაში, რომელსაც 8 პოლიტიკური პარტია აწერს ხელს. ესენი არიან ახალი მემარჯვენეები, ეროვნული ფორუმი, საქართველოს გზა, კონსერვატიული პარტია, რესპუბლიკური პარტია, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა, ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები და ხალხის პარტია. ეს სწორედ პარტიათა ჩამონათვალია, რომლებმაც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული კონკრეტული წინადადებებით მოსაზრებები და პროცესის დაჩქარების მოთხოვნით ხელისუფლებას ჯერ კიდევ ოქტომბრის დასაწყისში მიმართეს. ოპოზიციური ძალების მიერ შემუშავებულ პროექტში გამოკვეთილ პრიორიტეტებს შორის იყო მაგალითად ამომრჩეულთა სიების დახვეწა და ამ კუთხით ბიომეტრიის პრინციპის შემოღება, საარჩევნო დავების განხილვა და პარლამენტში მაჟორიტარული და პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატების თანაბარი რაოდენობა. ხელისუფლებამ ოპოზიციური პარტიების ეს ინიციატივა ამ პროექტის თავს მოხვევის მცდელობად და ულტიმატუმად მიიჩნია და საკმაოდ დიდხანს დატოვა უპასუხოდ. თუმცა ჩვენს მიერ უკვე ხსენებული 8 პარტიის წარმომადგენლებს დღემდე ძალიან უკვირთ, თუ რატომ მოინათლა ასეთი სახელით მათ მიერ ერთობლივად მომზადებული წინადადებების პაკეტი. ასეა თუ ისე 1 ნოემბერს, მას შემდეგ რაც პარტიათა ამ ჯგუფმა ხელისუფლებასთან ერთად მუშაობაზე ხელახალი მზადყოფნა გამოხატა, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა ულტიმატუმების საკითხი ამოწურულად გამოაცხადა.
კიდევ გამომდინარე, რომ მათ ინტერესებში შედის, რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად და თავისუფლად, კიდევ გამომდინარე, მოიხსნეს ულტიმატუმის თემა და ხა ისინი მოდიან უკვე ღია კონსულტაციაზე.
პეტრე ცისკარიშვილზე ადრე, დაკერძოდ 28 ოქტომბერს, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე ოპოზიციასთან ერთად მუშაობის მზადყოფნა პარლამენტის თავმჯდომარემაც გამოხატა. საგანგებო თათბირის შემდეგ, რომელზეც უმცირესობის წარმომადგენლებმა საარჩევნო კოდექსზე მუშაობის დაჩქარება მოითხოვეს, დავით ბაქრაძემ ამ საკითხით დაინტერესებული ყველა ოპოზიციური ძალა თავისთან პარლამენტში მიიწვია. საპარლამენტო უმცირესობისა და ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე, რომელიც ასევე 8 პარტიის ჯგუფურ მუშაობაშიც მონაწილეობდა, მოლაპარაკებათა ხელისშემშელ ფაქტორებს ამ ეტაპზე უკვე ვეღარ ხედავს.
არანაირი პოლიტიკური ფორმალური გარემოება უკვე ამ პროცესის დამაბრკოლებლად აღარ არსებობს. ამიტომ ალბათ უახლოეს დღეებში სავარაუდოა პარლამენტის თავმჯდომარის საქართველოში დაბრუნების შემდეგ და ეს კვირის ბოლოს იქნება, ჩვენ გვექნება გარკვეული მცდელობა უკვე კონსულტაციებისა, ტექნიკური საკითხების მოგვარების, რამაც გზა უნდა გაუხსნას უკვე აქტიურ სათანამშრომლო ფორმატს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის.
გიორგი თარგამაძის მსგავსად საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მუშაობის პერსპექტივას ოპტიმისტურად უყურებს პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი. ირაკლი ალასანია კმაყოფილია, რომ ყინული დაიძრა.
ძალიან ბევრი სკეპტიკოსი იყო, როგორც პოლიტიკურ წრეებში, ასევე საზოგადოებაში, რომ ვერ მოახერხებდით ოპოზიცია, რომ დაგვეწყო მოლაპარაკება ხელისუფლებასთან ამ საკითხზე. ეს ნაბიჯი გადაიდგა, დაიწყება მოლაპარაკებები. რა თქმა უნდა, მოლაპარაკების პროცესში ჩვენ ანგარიშვალდებული ვიქნებით საზოგადოების წინაშე. პერიოდულად ჩავაყენებთ საზოგადოების წარმომადგენლებს საქმის კურსში.
ირაკლი ალასანიასთვის, ისევე როგორც მაგალითად ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერისთვის, ირაკლი მელაშვილისთვის, აბსოლუტურად სულ ერთია, თუ სად გამართება მოლაპარაკებები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. იქნება ეს პარლამენტის შენობა თუ რომელიმე სხვა სარბიელი. მთავარია, რომ ამ პროცესში ჩართული იყვნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები და კიდევ უფრო მთავარია, რომ პროცესმა მომავალი არჩევნებისთვის რეალური შედეგები გამოიღოს.
მთავარი არის, რომ პრინციპული თანხმობა იყოს საარჩევნო კოდექსის შეცვლაზე და არა პროცესის პროცესის გადახვანაზე გაუთავება უშედეგო მოლაპარაკებებში. მთავარი ეს არის.
როგორც უკეთვით, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებს ხელისუფლება და ოპოზიცია სავარაუდოდ მომავალ კვირაში დაიწყებენ. მანამდე კი სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში ფორმატთან დაკავშირებული ტექნიკური დეტალები უნდა შეთანხმდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღესასწაულებო ორშაბათობით, როგორც ყოველთვის, იმართება ხოლმე ინტერაქტიული დიალოგი რადიო თავისუფლების ცოცხალეთ სტუმრობს ხოლმე ესა თუ ის ადამიანი. დღეს იანთაძეს ის უსმენს ხოლმე შეკითხვას სტუმარს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტი პროფესორი ლევან გიგინეიშვილი ეწვია. საუბარი შეეხებოდა განათლების სისტემას, ახალ სწავლის კლასიკური მოდელის სამოქალაქო ფასეულობებს და ასე შემდეგ. როგორც გითხარით, ეს ინტერაქტიული დიალოგი რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში გადის ხოლმე ცოცხალ ეთერში. ახლა მე მინდა მოგასმენინოთ ამ საუბრის ჩანაწერი ოდნავის შემცირებით.
ბატონო ლევან, დავიწყოთ პირველივე შეკითხვით, რომელიც მთავარ თემას ეხება. განათლების კლასიკური მოდელის სამოქალაქო ფასეულობა რა არისო?
ჯერ უნდა განსაზღვროთ რა არის განათლების კლასიკური მოდელი. ეს მოდელი, ამ მოდელს საფუძველი ჩაყარა ძველ საბერძნეთში და შემდეგ ცნობილი იყო როგორც თავისუფალ მეცნიერებების სისტემა. ანუ თავისუფალ მეცნიერებები ესო განკუთვნილი თავისუფალი ხალხისთვის, ვინც თავისუფალი იყო ყოველდღიური რუტინული საქმიანობისაგან და შეეძლო უფრო ამაღლებულზე და მნიშვნელოვანზე ეფიქრა. ანუ ისეთ რამეზე ეფიქრა, რაც განსაზღვროს ადამიანს როგორც ადამიანს, რა არის კეთილი და ბოროტი, რა არის ადამიანის დანიშნულება სამყაროში და თავისთავში კულტივაცია მოეხდინა აი რაღაც ფასეულობების, რაც არ დაიყვანება ეს ფასეულობები მხოლოდ ყოფით და რაღაც წარმატების და ასეთ ცნებებზე. არა, ესწავლა ადამიანს როგორ ყოფილიყო, არა წარმატებული ადამიანი, ან მდიდარი ადამიანი, ან კომფორტში მცხოვრები ადამიანი, არამედ კარგი ადამიანი, რა არის სიკეთე, რა არის ბოროტება, აი ასეთ ფუნდამენტურ საკითხებზე დაფიქრებულიყო. და ეს თავისუფალი მეცნიერებები იყო რიტორიკა, ლოგიკა, გრამატიკა, შემდეგ მათემატიკური დისციპლინები, არითმეტიკა, გეომეტრია, მუსიკა და ეს მაგ ყველაფერი ემსახურებოდა. ამ და ბოლო დისციპლინა იყო ასტრონომია. ეს ყველაფერი ემსახურებოდა იმას, რომ გავარჯიშებულიყო ადამიანი, რომ დაფიქრებულიყო ამ მთავარ საკითხებზე. და ძირითადად კლასიკური მოდელი ეს იყო, აი ფუნდამენტურად დაფიქრება აი ეგზისტენციალურ ადამიანურ საკითხებზე. დღეს უფრო სხვანაირი მიმართულება მიიღო, პრაქტიკაზე ორიენტირებულია განათლება და იკარგება აი ეს პირველი ხედვა, რომ ყველაფერი ეს აგებულია ადამიანის დაინტერესებით, ცნობის მოყარეობით, ყველაზე მთავარზე, რა არის არსებობა და რა არის ჩემი ადგილი ამ სამყაროში.
და ამის სამოქალაქო
ფასეულობა აქედან გამომდინარეობს, იმიტომ რომ შეიძლება აი ბერძნები განაცხოვდნენ ტექნეს და არეტეს, ანუ ღირსებას, აი რა არის, შეიძლება ტექნიკური განათლება მიიღო, ტექნოლოგიური პროგრესი ამაზე არის აგებული, მაგრამ ტექნოლოგიური პროგრესი იყოს ველურების ხელში. ჰუმანიტარული მეცნიერებები არასარკარგავს თავის ფასეულობას და არათუ არკარგავს, არამედ უამისოდ სხვაც კოჭლი არის და სახიფათოც კი შეიძლება გახდეს. ძველ ბერძნულ მოდელში ეს ძალიან კარგად იყო დანახული. ჩვენთანაც ჩვენ შუა საუკუნეები და აი ქართულ ფასეულობებს რასაც უწოდებთ მე. ხანდახან ვამბობთ აი ქართული ფასეულობა, ეროვნული ფასეულობები, მაგრამ ეს ეროვნული ფასეულობები არის ძალიან კონკრეტულად, ზუსტად ეს ჰუმანიტარული ფასეულობები, რასაც საფუძველი ჩაეყარა ძველ საბერძნეთში. რუსთაველი რა იქნება ჰომეროსის და პლატონის და სახარების გარეშე. აი ეს ჰუმანიტარული ფასეულობები, რაც უსვავს აი ამ ზოგად შეკითხვას, ვინ არის სიდანოსულა, სად არის წავასადავ. აი დღეს უფრო ტექნოკრატიული ხდება განათლება და ამის დაიწყება ხდება. ამიტომ იხურება პანტაპუნდით ეს კლასიკური ფილოლოგიის კათედრები, ფილოსოფიის კათედრები. აი ხანდახან მომდის წერილები საერთაშორისო ქსელში ვარ გაერთიანებული და ხანდახან მომდის აი მოდი დავწეროთ ხარდაჭერის წერილი ამადამ უნივერსიტეტში ამ კათედრის დაუშვათ ჰუმანიტარული კათედრის
დაცვის. ჩვენ გულისხმობთ ევროპაში.
ევროპაში და ამერიკაში. ჩვენთანაც იგივე მოხდება. იმიტომ რომ აი ეს წარმატების კულტი აუცილებლად შემოა საქართველოში ამ საბაზრო ეკონომიკასთან ერთად და ბევრ ამის შეცვლის.
თუ არ არის უკვე ეს ტენდენცია?
რა თქმა უნდა, ეხაც არის ეს ტენდენცია და ამავე დროს აი სამოქალაქო ფასეულობაზე, სამოქალაქო დანიშნულებაზე რომ ასეთი განათლების თავისუფალი ადამიანი, ვინც ღრმად არის დაფიქრებული ასეთ საკითხებზე, არ იქნება ტირანიის სხვერპლი. უბრალოდ შეიძლება გახდეს ტირანიის სხვერპლი, მაგრამ ის არ გახდება კონფორმისტი.
დიახ.
გაუჭირდება უფრო კონფორმისტობა, დაუშვათ ტირანიულ რეჟიმთან ან რამე ავტორიტარისტთან, ტოტალიტარისტთან, თუ თავისთავში კულტივირებული ექნება ეს ფასეულობები.
და შეცდომაში წარშევა ალბათ.
აბა რისთვის არის? აი პლატონი ამბობს, ერთ-ერთი დანიშნულება რომ ფული ვიშოვო, არის ის, რომ კი, კაია ფული შოვ, მაგრამ ერთერთი დანიშნულება ფული შოვნის არის მეტი თავისუფალი დრო გქონდეს ამ მარადიულ ფასეულობებზე დაფიქრების და მათი კულტივაციის, თორე სხვა რა დანიშნულება აქვს ფულს. დღეს კიდე ეს იკარგება და უფრო წარმატებაზეა გადართული და
აი მაშინ იქნებ მეორე შეკითხვაზე გადავიდეთ, რომელიც სწორედ ეხმიანება ამას, რაც თქვენ ბრძანეთ. განათლების სისტემის რეფორმის მიზანი განათლების დონის ამაღლება თუ კანონმორჩილი საზოგადოების შექმნა? ეს შეკითხვა მე მგონი ძალიან საინტერესოა სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ჩვენ ასე ვიცით, რომ რეფორმა არის სწორედ იმისთვის, რომ თქვა სამოქალაქო ცნობიერება ამაღლდეს საზოგადოებაში, სამოქალაქო კულტურა ამაღლდეს. გამოდეს და ამ შემდეგ.
განათლების ფუნდამენტური ყველაზე მნიშვნელოვანი დანიშნულება არის ცნობის მოყარება და დაინტერესი სამყაროთი. ესაა ყველაზე ეს მთავარი. ანუ ცნობის მოყარება, როგორ თქვა, არაპრაქტიკული, ასე თქვა. აი, უბრალოდ მაინტერესებს, როგორ არისტოტელე ამბობს თავის მეტაფიზიკაში, ადამიანის ბუნებრივი თვისებაა, რომ სტრაფვა ცოდნისკენ. აი ეს სტრაფვა არ უნდა იყოს გამორიცხული, აუცილებელია. ყველა უნივერსიტეტი უნდა იყოს აგებული ყველაზე მეტად, რომ იღვიძებს სტუდენტი დილას და აინტერესებს რაღაცა ახალი გაიგოს. რა თქმა უნდა, ამავე დროს საჭიროა ეს პრაგმატული დატვირთვაც განათლების. კი, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს გარანტია იმისი, რაც გარანტია გარკვეული, რომ მე რო თუ კარგად ვისწავლი, სამუშაოსაც ვიშოვი. დღეს აი ბოლონიის პროცესი კი ჩავიხუტეთ, ასე პირველები ვიყავით ერთად, ვინც ხელი მოაწერეთ და რომ პრაქტიკული ორიენტაცია და რომ ბაზარზე ორიენტირებული სწავლა არის. სამწუხაროდ უფრო ფასადური არის ეს დღესდღეობით, იმიტომ რომ არ არის რეალური იმედი სტუდენტებთან, რომ კარგად თუ ისწავლის და წარმატებული სტუდენტი იქნება, ამავე დროს წარმატებულად სამუშაოს იშოვის. სამწუხაროდ ეს ასე არ არის.
ბატონო ლევანი, გეკითხებ.
კანონმორჩილს რაც შეეხება, მე არ ფიქრობ, კანონმორჩილის საზოგადოების შექმნა არის თვითმიზანი. შეიძლება თვითმიზანი არის თავის პატივისცემელი და ფასეულობით სისტემებში გარკვეული მოქალაქეების შექმნა და არა კანონმორჩილის. კანონმორჩილი კანონი თუ არ არის კარგი, უნდა შეებრძოლო კიდეც ამ კანონს. რატომ უნდა იყო კანონმორჩილი? ნახირი ხო არა ვარ? აი ილიასა ეგეთი სიტყვები, რომ მარტო ისეთი მორჩილების ამ წამსო, სადაც გონება უფალიაო. თუ არ ვეთანხმები იმ კანონს, რატომ უნდა მომორჩილო? კანონმორჩილი მაშინ ვიქნები, თუ მე გააზრებულად ის კანონი მივიღე, რაც მიმაჩნია, რომ სწორია. მაშინ იქნება ის კანონი ჩემი.
რა მინდოდა კიდევ მეკითხა, უფრო მეტად რომ დაგვეზუსტებინა, თქვენ პრაქტიკულად მიგაჩნიათ, რომ აი სისტემა, განათლების სისტემა, რომელიც არის თანამედროვე სისტემა, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ რაც ინერგება მთელ მსოფლიოში და ორიენტირებულია წარმატებაზე, უნარჩვევებზე, ეს არ არის ჩვენი იდეალი, ხო?
იდეალი არ არის, რა თქმა უნდა, და ამასაც წიგნი ჩამოვარდა ხელში, ესე ამერიკელების დაწერილი არის და ვინ მოკლა ჰომეროსი? აი მართლა რომ ჰომეროსი სიმბოლო არის. აი ხა ზუსტად ჰომეროსიდანაც მქონდა ლექცია უნივერსიტეტში და ვცდილობ აი გავაცოცხლო ჰომეროსი, რამდენად აქტუალური, რამდენად მნიშვნელოვანია დღესაც ის პრობლემები, რაც ის ლაპარაკობს პიროვნების თავისუფლებაზე, ღირსებაზე, პასუხისგებლობაზე, თავისი ბედის წინაშე. ასე არა მარტო თავისი ბედი, სამყაროს წინაშე. აი რა ღრმა არის ჰომეროსი და როგორ იაზრებს ადამიანს, არა როგორც რაღაც მერკანტილურ არსებას, ამიტომ უფრო სიღრმისეულად. და ეს ვინ მოკლა ჰომეროსი არის აი ამ საკითხების უკან გადაწევა. თითქოს ერთ-ერთი არის წარმატება ფული. გუშინ ნახეთ, მაგრამ რისთვის არის ეს ფული? რისთვისაა წარმატება? იმისთვის, რომ მე დეპრესიაში ჩავარდე, თავი მოიკლა. აი გადატანა ყურადღების არამხოლოდ უფლებაზეა ბერძნებთან, არამედ ეს უფლება რაში უნდა გამოიყენო ოპტიმალურად, რომ მოხდეს ადამიანის, როგორც ასეთი სრულყოფა, ადამიანის მიზნის მიღწევა, ადამიანური მიზნის მიღწევა. ამიტომ ასეთ საგნებს ერქვა ჰუმანიტარული საგნები, ადამიანური საგნები. და მნიშვნელოვანია ეს ჰუმანიტარული დარგები დღეს თითქოს საქართველოსი ნაკლებად ემუქრება ვიდრე ევროპას და ამერიკას ამ საგნების ასე შემცირება და ხურვები კათედრების, მაგრამ ჩვენთანაც საოცრად დადგება.
და არ დადგა უკვე, ეს სწორედ ეგ მაინტერესებს, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ეს თქვენ საუბრობთ მომავალში თუ ის რაც არის დღეს უკვე არის ტენდენციის
გამო? ეს ტენდენცია შეუძლებელია ჩვენთან არ იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ჩართულები ვარ და ევროპის ინტეგრაცია გვინდა, ამიტომ უნდა ხედავდეთ სად მივდივართ. ჩვენ რო ვეძახით ეროვნული ფასეულობები, ეს ფასეულობები არის უბრალოდ კლასიკური განათლების ფასეულობები.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, უაღრესად საინტერესო ინტერვიუ იყო. დიდი მადლობა. ჩვენ შესაძლოა გავაგრძელოთ კიდევ ინტერნეტულ რეჟიმში საუბარი ამ თემებზე. დიდი მადლობა.
დიპასუნთანელებო ია ანთაძე ინტერაქტიულ დიალოგში ესაუბრებოდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორს ლევან გიგინეიშვილს განათლების სისტემაზე, ზოგადად განათლების დანიშნულებაზე იყო საუბარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყირგიზეთის არჩევნებზე ვისაუბრებთ. ეს არჩევნები სამი კვირის წინ ჩატარდა, მაგრამ დღეს გამოცხადდა შედეგები. ცნობილი გახდა, რომ 5%-იანი ბარიერი 5 პარტიამ გადალახა. მათ შორის პირველი ადგილი პარტიამ მოიპოვა სახელით ატა იურტმა, მან ხმების მხოლოდ 8.57% მიიღო. კობა ლიკლიკაძე გაგარკვევთ.
პირველ ნოემბერს ყირგიზეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 10 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები გამოაცხადა. კომისიის თავმჯდომარის აკილ ბეკ სარიევის თქმით, საარჩევნო ბარიერი გადალახა და პარლამენტში მოხდა 5 პოლიტიკური ძალა.
Партия Ата Юрти 8.47%. Ყირგიზეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტია 7.83%. არ ნამუსის პოლიტიკური პარტია, ღირსების პარტია 7.47%. პოლიტიკური პარტია რესპუბლიკა 6.93%. პოლიტიკურ სოციალისტური პარტია ატა მეკენი 5.49%. ამგვარად 5%-იანი პოლიტიკური ბარიერი 5-მა პოლიტიკურმა პარტიამ გადალახა.
10 ოქტომბრის არჩევნები ყირგიზეთში იყო ისტორიული, რადგან მან უნდა შეცვალოს მართვის მოდელი ქვეყანაში, სადაც უმაღლესი ხელისუფალი განუსაზღვრელი ძალაუფლების მქონე პრეზიდენტი იყო. ყირგიზეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის აკილ ბეკ სარიევის თქმით, საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობამ განაპირობა ხმების დათვლის პროცესის სამი კვირით გაჭიანურებაც.
ამ დღეს ყველა ელოდა, ზოგი ღელავდა, ზოგი განიცდიდა. ჩვენ მართლაც გსურდა გავეკეთებინა ისე, რათა ყველასთვის გასაგები გამხდარიყო და ყველას ცოდნოდა, თუ რას ვაკეთებთ, რას გავაკეთებთ და რა სამუშაო გვინდა გავაკეთოთ, რათა გავამართლოთ ჩვენ და მინდობა და ვაჩვენოთ, თუ რა იყო ხმის დათვლის გაჭიანურების მიზეზი.
ყირგიზეთის პარლამენტში გასულ 5 პარტიას სამდღიანი ვადა აქვს იმისათვის, რათა დაასახელოს საპარლამენტო დელეგატები და ჩამოაყალიბონ კოალიცია. ასევე სამდღიანი ვადა აქვს არჩევნების შედეგების გასაჩივრებისათვის 5%-იან ბარიერს მიღმა დარჩენილ 28 საარჩევნო სუბიექტს. თუ კი ყირგიზეთის სასამართლო ვერ იპოვის არსებით მიზეზებს შედეგების გაუქმებისა, მაშინ 3 დღის შემდეგ ქვეყნის ახალი პარლამენტი შეიკრიბება და სულ მალე ახალი მთავრობის ფორმირებისათვის შიდა საპარლამენტო კონსულტაციებს დაიწყებს.
გობალი გრიგაძე გასაუბრებს და ყირგიზეთის არჩევნების შედეგებზე გადავინაცვლებთ ახლა ერახში ახალ ამბებში უკვე გითხარით, რომ ბაღდადში კათოლიკურ ეკლესიაზე მოხდა თავდასხმა, იქ 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ექსტრემისტებს 120-მდე ქრისტიანი მლოცველი ჰყავდათ დაკავებული ეკლესიაში ბაღდადში. მარიამ ჯავრას მოსმინეთ.
ერაყის უშიშროების ძალები წუხელ შეიჭრნენ ასრული წესის კათოლიკურ ეკლესიაში, რომელში მყოფი ხალხიც 100-ზე მეტი ადამიანი უკვე რამდენიმე საათი ხავდათ დაკავებული შეიარაღებულ პირებს. ურთიერთ საწინააღმდეგო ცნობები ვრცელდება მსხვერპლის, ისე როგორც ექსტრემისტების რიცხვზე. ამ ცნობების საფუძველზე უწყებიან, რომ დაიღუპა სულ ცოტა 52 ადამიანი, უმეტესად მძევლები, მაგრამ დაღუპულებს შორის არიან უშიშროების ძალების წარმომადგენლებიც და სულ ცოტა 5 ექსტრემისტი. ნათელი არ არის არც ის, თუ როგორ დაიღუპნენ მძევლები ექსტრემისტების ხელით, თუ ექსტრემისტების წინააღმდეგ მიმართული ოპერაციის დროს. ცნობილი კი ის არის, რომ მოიერიშები ჯერ ახლო მდებარე საფინანსო ბირჟის შენობაში შეიჭრნენ და ორი მცველი მოკლეს, ვიდრე ეკლესიაში გადაინაცვლებდნენ. იქ ბაღდადელი კათოლიკეები საღამოს წირვაზე იყვნენ შეკრებილი.
შეიარაღებულმა პირებმა ქუჩაში დაიწყეს სოლა, ვიდრე ეკლესიაში შემოვიდოდნენ. ჩვენ შეგნით ლოცულობდით, ყველანი ერთ დარბაში შეკრიბეს, ლოცველებს სცემდნენ, მცევლად ყავდით აყვანილ დარბაში და გვირთყამდნენ.
ესენა ჟურნალისტებთან საუბარში აღწერა ერთ-ერთმა ქრისტიანმა, რომელიც უშიშროების ძალების ოპერაციის დროს გამოიხსნეს. ერიშზე პასუხის მგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ჯგუფმა სახელწოდებით ერაყის ისლამური სახელმწიფო, რომელიც ალ-ყაიდის მოკავშირე დაამიჩნეული. მძევლებს შორის მსხვერპლის მიუხედავად მათ გასათავისუფლებლად ჩატარებულ ოპერაციას ეფექტიანად მიიჩნევს ერაყის თავდაცვის მინისტრი აბდულ ყადერ ალ-ობეიდი.
الناس الابرياء الذين كانوا في القداس
იმ ხალხის უმრავლესობა, რომელიც წირვას ესწრებოდა, გადარჩენილ იქნა და ოპერაცია ძალიან ეფექტიანად განხორციელდა. მოკლული იქნა ყველა თავდამსხმელი და როგორც გითხარით, მოკლული არიან ეჭმიტანილებიც. თავიდანვე მოხერხდა მათი სატელეფონო საუბრების მოსმენა და დარწმუნებული ვართ, რომ ჯგუფის წევრებს შორის უცხოელები იყვნენ. გამოძიება დაადგეს მათ ეროვნებას.
ერაყიين سنعرف لاحقا انتماءاتهم
ერაყის უშიშროების ძალები ვარაუდობენ, რომ მოსალოდნელია მორიგი ერიშები ხალხ მრავალ ადგილებზე, რაც უწინანესყოვლისა ეკლესიებს ეხება.
დიდოსვენებო მარიამ ჭევრელი ბაღდადში კათოლიკურ ეკლესიაში მძევლების აღვანისა და აფეთქებების შესახებ გესაუბრებოდათ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ალგორითმით, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამით.
სოფლიოში ენების რიცხვი გამუდმებით იკლებს. ბევრია ისეთი ენა, რომელზეც მხოლოდ ერთეულები ლაპარაკობენ. მათ სიკვდილთან ერთად მათი ენებიც გაუჩინარდება. ასეთ პირობებში მით უფრო გმოულოდნელია აქამდე უცნობი ენის აღმოჩენა. ჩრდილო-აღმოსავლეთ ინდოეთში ენათმეცნიერებმა სრულიად შემთხვევით აღმოაჩინეს ენა, რომელიც ენათა აქამდე ცნობილ არც ერთ სიაში არ შედიოდა. ეს გახლავთ ენა კორო, რომელსაც 800-მდე მომხმარებელი ხავს და არ აქვს დამწერლობა, რაც მისი გადარჩენის შანსებს კიდე უფრო ამცირებს. მეცნიერთა თქმით, ეს კიდე უფრო ტრაგიკულია იმის გამო, რომ კორო ლინგვისტური თვალსაზრისით გამორჩეული ენაა. მსოფლიოს 6909 ენიდან კორო ერთ-ერთია, მაგრამ ენათმეცნიერებისთვის ამ ენის მნიშვნელობა ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე ამ ენაზე მოლაპარაკეების მცირე რიცხვით შეიძლება ვიმსჯელოთ, წერს დევიდ ჰარისონი ახლახან გამოსულ წიგნში The Last Speakers, უკანასკნელი მოლაპარაკეები. National Geographic Enduring Voices Project-ის წევრები დევიდ ჰარისონი, გრეგორი ანდერსონი და განეშ მურმუ ინდოეთის პროვინცია არუნაჩალ პრაეში იმყოფებოდნენ ორი ნაკლებად ცნობილი ენის აკასა და მიჯის შესასწავლად. საველე მუშაობისას ყური მოკრეს ენას, რომელიც ძალიან განსხვავდებოდა ამ ორი ენისგან. აღმოჩნდა, რომ ესაა კორო, ენა, რომლის შესახებაც მსოფლიო მაქამდე არაფერი იცოდა. ეს ენა ტიბეტურ ბირმული ენების ოჯახს განეკუთვნება, მაგრამ გეოგრაფიულად მეზობელ აკას ენასთან ცოტა რამ აქვს საერთო. ანდერსონისა და ჰარისონის თანახმად აკა ამ რეგიონის მონებით მოვაჭრეთა ენაა. მათი აზრით შესაძლოა კორო რეგიონში სხვა მხრიდან ჩამოყვანილი მონების ენა იყოს. როგორ მოხდა, რომ 21 საუკუნეში არსებობდა ენა, რომლის შესახებაც მსოფლიომ არაფერი იცოდა? ერთ-ერთი მიზეზი ის გახლავთ, რომ არუნაჩალ პრადეშში მოგზაურობისთვის საგანგებო საბუთებია საჭირო. გარდა ამისა, საქმე ეხება ერთ მიუვალ რეგიონს. ყოველივე ამის მიუხედავად, მეცნიერებმა რამდენიმე ათასი სიტყვის და საუბრის ჩაწერა შეძლეს.
ფილოსოფიულ ბიძინა რამიშვილი იყო ეს თავისი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება, გიორგი კვახარია გააგრძელებს მას. მისი სიუჟეტი თბილისის საკონცერტო დარბაზში დასრულებულ 13 საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალს ეძღვნება.
ამ ფესტივალზე მართლაც ძვირფასი საჩუქარია. ბილეთი ამჯერად 30 ლარიდან 100 ლარამდე ღირდა. აბონემენტი უფრო იაფი, თუმცა როგორც ჩანს, ჯაზის მოყვარულებსაც კი გაუჭირდათ აბონემენტის შეძენა. მე-13 ფესტივალის კონცერტებზე დარბაზში უამრავი ადგილი იყო. მიზეზი შეიძლება ისიც იყოს, რომ ჯაზის ზოგიერთი მოყვარულისთვის აბონემენტის შეძენა არამომგებიანია. ისთან პრომოუშენი კლავაც არღალატობს პრინციპს, რომელიც დიდი ხნის წინ აირჩია, როცა თბილისში ნახევრად ჩაბნელებულ გაყინულ დარბაზში ჯაზის ფესტივალის ჩატარება გადაწყვიტა. მხოლოდ და მხოლოდ მრავალფეროვნება, განსხვავებული სტილის მუსიკა და სრულიად განსხვავებული სტილის მუსიკოსები. ეს იყო ისტერ პრომოუშენის თავისებური დევიზი, რომლისთვისაც ჯაზის ფესტივალის ორგანიზატორებს არასდროს უღალატიათ. ერთი პერიოდი მუსიკის მიმართ ასეთი მიდგომა მომგებიანი იყო. ჯაზ ფესტივალით განსხვავებული გემოვნების ასაკის ადამიანები დაინტერესდნენ. მაგრამ წლევანდელ ფესტივალზე პირველად დამებადა აზრი, რომ მრავალფეროვნების სწრაფვა შეიძლება წამგებიანი აღმოჩნდეს, როცა აბონემენტებზე ალაპარაკი. იმას, ვისაც დაუშვათ, დაიანა რივსი მოსწონს, შეიძლება სულაც არ უნდოდეს ზავინულის სინდიკატზე ფულის დახარჯვა. ან და ავანგარდული ჯაზის მოყვარულს შეიძლება არ სიამოვნებდეს იგივე ძმები ბლუზების ნახვა და მოსმენა. ჯაზის მოყვარულთა ერთი ნაწილი, ჩემი დაკვირვებით დიდი ნაწილი, კონსერვატორულობით გამოირჩევა. არაფერს გაცვლის იმაზე, რაც უყვარს და რაც ესმის. აი მაგალითად იგივე დაიანა რივსი ავიღოთ. ის მომღერალი კინოშიც რო იღებენ, გახსოვთ სექსი დიდ ქალაქში და ორი გრემის ლაურეატიც რომ გახდა. გამოვიდა სცენაზე მოკალათ და სავარძელში და ერთ საათზე მეტი იმღერა ორი გიტარისტის თანხლებით. დარბაზი ააგდო, ამაზე იტყვიან, ააგდო და ამღერა. ჯაზის მოყვარულები ტაშით ხვდებოდნენ ყოველი ახალი კომპოზიციის დაწყებას და განსაკუთრებით კმაყოფილები ჩადნენ, როცა დაიანა თავისი ვოკალური დიაპაზონის ჩვენებას მიმართავდა. ზოგჯერ მიკროფონს სპეციალურად იშორებდა, რათა დაგვენახა, როგორი ძლიერი ხმა აქვს. ხანდახან პირს საერთოდ არ აღებდა, ბგერა მაინც გამოდიოდა. მსმენელები თავსაც აქნევდნენ და დროდადრო ხმასაც ააყოლებდნენ ხოლმე მომღერალს. კლასიკური ჯაზი საუკეთესო საშუალებაა უჩვენო შენი ვოკალური აპარატის შესაძლებლობები. დაიანა ეს კარგად იცის და ეს მოსწონთ კლასიკური ჯაზის მოყვარულებსაც. მოკლედ რაღაც ცირკის მსგავსი იყო, ხმით ჟონგლიორობა. ისეთი შთაბეჭდილება დამჩანონ თბილისში ასეთი მუსიკა ყველაზე მეტად მოწონთ. ჩემს უკან რიგში დაიანა სიმღერის დროს ორი ახალგაზრდა ყმაწვილი განუწყვეტლივ იმეორებდა: აუ რა შეუბერა. ფესტივალის ორგანიზატორების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მათ ძალიან ზუსტად შეადგინეს პროგრამა. ანუ ყოველი საღამო დაუთმეს მეტნაკლებად ერთი სტილის მუსიკას. იმ საღამოს, როცა დაიანა რივსმა თავისი ვოკალით და იმპროვიზაციის ნიჭით მოხიბლა პუბლიკა, მეორე განყოფილებაში ეგრეთ წოდებულმა ჯაზის ჯვაროსნებმა დაუკრეს. კლასიკური ჯაზი აქ არამარტო თავის ქნევის, არამედ ცეკვის საშუალებასაც იძლეოდა. მაგრამ ცეკვით არავის უცეკვია, საამისო სივრცე არაა ფილარმონიაში. ასეთი მუსიკის მოსმენისას კიდევ ერთხელ გამიელო აზრმა, რომ ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზი მეტისმეტად დიდია ჯაზისთვის. არც ამდენი ჯაზის ნიუანსებში გარკვეული მსმენელი გვყავს, ასეთი სივრცის, ასე ვთქვათ, კონტროლიც არაა ადვილი. მხედველობაში მყავს მრავალრიცხოვანი დაცვა, რომელმაც ფოტოგრაფებს მხოლოდ პირველი კომპოზიციის გადაღების საშუალება მისცა, მაგრამ თავად მუდმივად ხმაურობდა, როცა რაციით გადასცემდა ერთმანეთს ინფორმაციას. ჟურნალისტები პირველ რიგში ვისხედით და დაცვის ასეთი ქცევა ძალიან გვიშლიდა ხელს მუსიკის მოსმენაში. არ ვიცი, შეამჩნიეს თუ არა ეს მუსიკოსებმა. საერთოდ საინტერესოა, როგორი შთაბეჭდილება დარჩათ მათ ფესტივალზე. ფესტივალის მსვლელობის დღეებში, მაგალითად, კრისტიან სკოტმა, რომელმაც თავის კვინტეტთან ერთად ჯაზ ფესტივალის პირველი კონცერტი ჩაატარა, სოციალურ ქსელში გვიამბო, როგორ დაიცალა აუზი თბილისში, მას შემდეგ, რაც იგი, შავკანიანი, აუზში ჩავიდა. ამ ინციდენტს მაშინვე გამოეხმაურნენ ჯაზის მოყვარულები. ვიღაცამ თქვა აჭარბებსო, ვიღაცამ აუზის ადგილმდებარეობა იკითხა, ვიღაცამ მტკიცებდა, რომ თბილისში მკვეთრად გამოვლენილი რასიზმი არ შეუმჩნევია. მოგვიანებით სკოტმა ახსნა, რომ კონკრეტულ შემთხვევას გულისხმობდა და არანაირად არაპირებდა ამ ინციდენტის განზოგადებას. თუმცა ცხადია, მაინც არაა სასიამოვნო ამბავი, მით უმეტეს, რომ კონკრეტულად კონცერტები თუ ვიმსჯელებთ, ჯაზ ფესტივალის მონაწილეები კმაყოფილები ჩანდნენ, პუბლიკა ცოცხლად რეაგირებდა და ოვაციებს არავის აკლებდა.
იმ მუსიკოსებმა, ვინც ამ ალბომის შექმნაში მიიღეს მონაწილეობა, გადაწყვიტეს სპეციალური საფესტივალო ტურნე გაეკეთებინათ, რათა მთელ ევროპაში ეს ალბომი გაეტარებინათ და, რა თქმა უნდა, თბილისის ფესტივალი ამ ტურნეს ვერანაირად ვერ გამორჩებოდა. მაშასაც ქრისტინა შეა ჯოზავინული სინდიკატის ბოლო თაობა სინდიკატი.
ეგაა, რომ მაყურებელი ყოველთვის არ იყო ბევრი. მაგალითად, გული მოგიკვდებოდა ადამიანს ზავინული სინდიკატის კონცერტზე, ჩემი აზრით ფესტივალის საუკეთესო კონცერტზე, რომელსაც, მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკოსებმა ძალიან მოინდომეს, დარბაზის მუხტი აშკარა დაკლდა. გაგახსენებთ, რომ ჯო ზავინული 2007 წელს გარდაიცვალა, მაგრამ დარჩა მისი ბენდი, რომელიც ზავინულმა ვოზე რეპორტის დაშლის შემდეგ შექმნა, სინდიკატი. ხუთმა მუსიკოსმა ჩაიწერა ეს ახალი დისკი, ხუთი მუსიკოსი, რომლებიც გამოდიოდნენ ჯგუფში, მათ დაუკრეს ახალ ალბომში ჯო ზავინული 75, რომელმაც 2009 წლის გრემის დაჯილდოების ცერემონიალზე გაიმარჯვა, როგორც საუკეთესო ჯაზ ალბომი. ყველა მუსიკოსი ორის გამოკლებით უკრავდა ჯო ზავინულთან 10 წლის განმავლობაში. ბუნებრივია, თბილისში ჩატარებულ ზავინულის ხსოვნის კონცერტზე აქცენტი ზავინულის სტილზე გაკეთდა, მაგრამ ეს არ იყო უკვე მოსმენილის ტირაჟირება და მით უმეტეს დატირება. რაღაც წარმოუდგენელი ხალისით უკრავდნენ მუსიკოსები, მიუხედავად იმისა, რომ დარბაზი თითქმის სანახევროდ იყო სავსე.
Thank you.
თბილისის მეცამეტე ჯაზ ფესტივალი დასრულდა. ბათუმის ფესტივალთან შედარებით, რომელსაც ასევე ისტერ პრომოუშენი აწყობს, 2010 წლის თბილისის ჯაზ ფესტივალი მასობრიობით არ გამოირჩეოდა. არ იყო აჟიოტაჟი და ხმაური. ამაზე ვიღაცა მითხრა, ჯაზ ასეთი სიმშვიდე უხდებაო. შეიძლება ასეა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძირბაზოვმ სიმრლებო გიორგი ვახარიამ თავისი შტაბის დელეგები გაგიზიარათ თბილისის საკონცერტო დარბაზში მეცამეტე საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალის ბოლო კონცერტი შაბათს გამართა. ეს იყო ისტერნ პრომოუშენის ფესტივალი. შუაღამის თავისუფლება დასრულდა, ამით პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ ლოხაძე გემშვიდობებას ხავამშვიდობის ნახვამდის.